Segidan asteburura begira jarri behar dugu, igande honetan bakizue Igeldon desanexioaren inguruko herri galdeketa egingo delako, tamalez ordea ez da presiori faltako estatuko abokatuak, bueno, ba, bertan bera uzeko eskaera luzatua duelako auzitegietan. Edozen kasutan, Gipuzkoako Diputazioak, bueno, ba, galdeketa bultzatu duen instituzioak guztiz legala dela dio, eta aurrera segitzeko asmoa duela, beraz igandean galdeketa Igeldon, eta herrian zer, nola bizi dute egoera, zergatik neute desenexioa, zer garrantzia du igandeko galdeketa, kontu horien guztien inguruan hitz egiteko, gaur Juan Luis Cruz Igeldoren desenexioaren aldeko itxasaur elkarteko ordezkaria dugu gurean Donostiako estudioetan, beraz areagoaz, egunon Juan Luis?
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, hasteko eta behin, notizia delako, Estatuko abokatuak galdeketa debekatu nahi du, nola bizi duzue aguzia Igeldon?
Pixka bat, ikusten ari gea, gidoi edo estrategia baten barruan kokatzen dela, asunto hau, bai hau, eta baita, hortikan, eta, Donostiko oposiziotikan, udaleko oposiziogatikan, hainbat astakeri ekonomia aldetikan esaten ari dira, eta pixka bat, gure aldetikan ikusten ari gea, jendea, igandean ez juteko bildurtzeko, eta hortikan kokatzen ari gea, gure abokatuak eta esaten dute, rekordio handirik ez duela, baina, bate daki, epaitegien negozioa pasa da, eta ikusiko dugu abez gertatzen den. Dena den, esan desun bezala, aldundiak eta aurrera jarraitzeko tan dago, eta notiziak itxoiten. Eta guk emendikan, herritarri guzti esaten ari gea. Dena delakoa, herria igandean bere bozka ematea. Jutea, aldundiak azken batean jakin nahi duena da, herritarren borondatea da, hain simplea, horregatikan, guk ere, modu batean edo bestera, datu hori izango duela esaten diegu, eta horregatikan esan dizuten, herritarre guztiai, animokin juteko igandean, eta bere iritzia, izango duela aukera bere iritzia emateko.
Juan Luis, azaldu ditzagun igandeko galdeketaren xetasunak, Gipuzkoako Diputazioak bultatu du, ez da binkulantea, bertan desenexioaren inguruko galdeketa jarriko da mai gainean. Konta iguzu, zeuek, itxasaurretik, parte hartzeko deia luzatu duzue, konta iguzu, galdeketa zer izango da zehazki?
Galdeketa oso, galdera oso simplea da, nahi desu Igeldo Udalerria izan, bai ala ez. Aldundiak bultzatu du eta Igeldoko Herri Kontseiluekin laguntzarekin, deituta daude 883 pertsona bozka ematera, 16 urtetikan gorakoa izango da. Boto emateko aukera izango duten igeldotarrak, mugak eta oso finkatuta daude eta badakigu zeintzuk nundikan noa dijoaztin eta zeintzuk daukaten erroldan bozka juteko otzea, aukera hori. Maia, goizeko batxitatikan arratzaldeko 8 arte egongo da zabalik, eta badago horre mai buru bat, baino gero daude ere, hainbat jende, bai Donostiko udaletikan, bai diputazio bertatikan, eta han egongo diana ere, pixka bat, gauzak ondo dijoaztin, fede emateko ez.
Pixka bat. Hori da. Kontua da Igeldon, Gipuzkoako 89. udalerria izan nahi dezuela, konta iguzu, noiz ikan dator nahi hau? Noiz hasi zen desenexioaren aldeko mugendu guztia?
Ja oso aspaldi, Larrogeita hamabostean hasieran sartu genuen, baina orain dela lau urte handikan, larrogeita hamaikan edola, pixka bat hasi izan asuntoa mugitzen, porque eskatu genien, Donostiko udalari eskatu genuen deszentralizazio txiki bat, hainbat gauza sortu ziren Igeldon, hainbat arazo, eta ukatu egin ziguten. Nik uste Odon Elorza lehenengo edo bigarren urtea ja alkate zela Donostian, hortik pixkata hasita, hasi ginean, enpresa bati eskatu genion, aurre proiektu bat egiteko, aber ze legea zagon indarrean, auzo izan da zer geneukan egiteko, desanexio eskatu, deszentralizazio eskatu, eta pixkat hortikan jo genuen. Hor bi urte edo egon ginean herritarrekin bilerak eta mamai inguruak eta egiten, eta horren bukaera izan zen, 84an egin genuen galdeketa bat. Galdeketa hiru zeak eskatzen genitun, hiru aukerak zitun, auzo bezala geratzea, deszentralizazioa eskatzea edo desanexioa eskatzea. Parte hartu zuen orduan 160-eko partaitza izan zun, eta bueno, alde atera zan, ia euneko irurogekin, ba hori, desanezioa eskatzea, ez. Hori jarraituz, urrengo urtean ja, aldundiakin batera, ba, ikerketak serioak egin ziren, bueno, serioak osatuagoak, bai lurraldeketa, bai ekonomikoa, ba, bueno, historikoa, sozioekonomikoa, eta bueno, idanak, eta hoi pakete hoi osoa, eta herriaren, gehiengoaren sinadurakin, hori legak eskatzen zuen ere, hori dana Donostiko udalara ba, eraman genuen, ja, espedienteari hasiera emateko ez. Orduan ze gertatu zen, ba, handikan bi hiru hilabetea aldundiak egin zuen, ezarri zuen lege berri bat. Eta Donostiak lege horri eutziz, o, bueno, intzun, etzun tramitatu, plenoan onartu zuen ez tramitatzea. Eta bon, hortik anjaz izan, kristona afera judiziala, guk errekortu genuen, 1989an paitegi nagusiak arrazoia eman zigun, eta 2003an baita ere paitegi gorenetik anez. Hor, bi ez hiru gauza lortu genuen ez. Bata zen, paitegitik behartu zuten Donostiko udala tramitatzea, berak bere txostenak egin zuen, eta aldundia pasasun ez, hori izan behak inbertzun tramitea. Bigarrenik, lege bera, bertan bera geratu zen. Orduan, ba, bueno, hor geratu zen. Eta gutzako oso importantea izan dana da, zehatz mehatz, gure eskaerari sententzia horiek esaten zuen ze lege aplikatu berzitzaigun. Eta legea zen guk eskatu genuen estatuko legea, lege bat, ez. Bueno, pixkatu izan zen, ikustet hor puntua, ez. Geo, 2003an berriro aldundiak egiten duena da lege berria osatu berriro, bueno, pixka bat lehen intzunak akatsak eta zuzendu, eta orain daukagun lege berria hori norma foral batekin onartuta da hori, ez, gaur egun dagoena, baino ez du astu behar guk eskatu genetikan 8 urtera egindako lege bat zela. Bai.
Bai, horrekin lotuta, bueno, gero, horrekin lotuta, legalitatea aipatzen zenuen. Beraz, gaur egun, kontutan hartu behar da, Igeldo herri txiki bat dela, Igeldo moduko herri txiki bat, diota, biztanleko puruari behiratuta, erreparatuta, legalki badaude bideak udalerri bilakatzeko. Horra aldaketak egon direlako, nolabait horrelako densanek xioak ekiiteko.
Bai, baino eskaera handikan berbera da, bakarra da. Gure eskaera bakarra da eta hor daude sententziak, horregatik esaten dizut. Hor daude sententzia batzuk, bai epaitegi nagusiena, bai epaitegi gorenera, esaten duna ze lege aplikatu behar zaigun. Eta eskaera bakarra da, 1985ko eskaera da. Esaten naiz eta orain beste lege bat egon, ba, gurea behiratu behar dute eskaera horrekin eta hori da guk exigitzen duguna. Lege horrekin hartu eta hor legea hori da. Ez dago besterik.
1985ko eskaera hori kontutan hartuta, lege horrek bide emango lioke orduan, desanexioari, ez?
Bai. Gainaz, bai, zuke aurkezteko, ba, guk esaten dugu legea eskatzen duen bete behar guztiak betetzen ditugula. Eta gainetik handa, herriaren nahiare, bai, borondatea, herriaren borondatea, bueno, bapateko izan zen, bapateko ez nagusitasunakin zer nahi genuen, ez? Eta hori da pixka bat ere, ba, urte hauetan, ba, inork ez digula hori kasurik egin horretan, ez? Eta horrein, ba, bueno, aukera ederra, ba, daukagu behingoz, ba, bueno, administrazio batetikan, ba, bueno, galdeketa, eta behingoz Igeldo Altarrek zer nahi duen, ba, erakustea eta kontutan izatea, ez, guk hori eskatzen dugu, ez, kontutan izatea, ez, bakarrikan zea egitea.
Eta hori da igandonetan, nioen, Jolize, Igeldon ikusial izango dena, bozketa, herri galdeketa, horretan itzein ezagun kontrako argudioetaz, desanexioaren kontrako argudioetaz, oposizio sutsua egiten ari direlako, bueno, zuka aipatu dituzun PNV, PSE eta Alderdi Popularrak, argudio bat baino gehiago jartze dute mai gainean, horietako bat ekonomikoa, Jolize, Igeldo bezalako herri bat udalerri gisa ez litzatekeela bideragarri izango diote.
Bai, baina bueno, datu gabe, esatet guk daukagu ja, bueno, egindako ja laugarren txosten ekonomikoa, lauetan berdin ematen du, ez? Bidegarria lasai ematen dula, esatet hor behiratzen duzu ze gastua daukagun eta ze sarrera ditugun eta bueno, ematen du gainetikan hor eta hoi ez dute esaten daude aldundieko ogasuneko sailekoak egin zuten aurreko bi legealdi baino lehenago, ez dakit noiz izan zen urteak hor daude, baino ez legealdi honetan, ez? Hor daude bitxosten, nun esaten duen, bidegarria dela, eta hori bakarrikan. Geratzen dela, zati desentea guk geronek inbertziteko. Zatet hori da ogasunak egindun ikerketari baita ere, ez? Zatet guria oso garbi dago, guk egin dugun, Sialeko enpresak egin du eta oso garbi dago nola egin duen, ez? Zaten dut, orain ze ordaintzen dugun, ze zama ordaintzen dugun, gerora ze egiten dugun, gauza horiek forua, Fondo Finanzazio Municipal dalako eta zenbat diru tokatzen zaigun, ez dakit gauzak egina daude rigoreakin, eta bestalde pixka bat egin dutena izan da Gipuzkoatik 15 herri, 16 herri hartu, 1500 eta 600 biztale bitarteko, azkeneko 5 urteko aurrekontu finiketatu hartu, eta hortikan egin du bataz besteko bat, eta hori da estudio horietan jartzen duena, ez? Eta, dago oso, ondo dago, ez? Esatet, ez dago inungo gauza arrarorik, eta ez dakiz ez? Pixka bat hortikan juten da, gero esaten dutena, autobus ez dakiz zer dala, kriston defizita daukala, eta gauza hori, herritarren kezka izan da, hori ere, hori egia da, ez? Eta guk egin duguna itxas horretikan izan da, ze kezka zeuden, pixka bat erantzuten saiatu, ez? Egon geha bilduta, aldundiako, garraioko zeakin, zuzendaritzakin, azpiegiturako zuzendaritzakin, osakidetzako gerenteakin, ikastolako delegaritzakin, eta, dana, Donostia kulturakin, eta hortikan, jendear ditun kezkak eta pixka bat erantzuten saiatu geha.
Eta galdera orokorrago bat, Jolis, zergatik desanexioa, zertan egingo lizueke mesede Donostiatik desanexio hori gauzatzea?
Ez da lehenengoa, erkidegoan orain arte talega honekin gainez eman dira 17, desanexio prozesuak eman dira.
Azkenekoa Bolibarreko, ez
da? Azkenekoa Bolibarrekoa, bai. Uh-huh. Eta, Bolibarrek nik usten dut daukala 400 biztanle. Uh-huh. Ez? Eta, guain dala 7-8 urte ez naiz goratzen, baina horretikan eman dira pila bat, eta Gipuzkoan ebai, ez? Hortikan, 17 horietatikan, 3 edo 4 dia igeldau dituen biztanle baino gehiagoko dituenak, beste guztiak utxiago, ez? Gaur egun ere Gipuzkoan bere ez dakit nola esan, badaude 35 herri igeldok dauzkan biztaleak baino paritxuo gutxiago, ez? Eta ondo baino beto bizidea. Ikusi barrez dago igeldon ze azpigitura dauden eta herri hau eta ze azpigitura dauden, ez? Hortikan pixkat, abiatuta, zergatikan, hainbat faktore daude, ez? Nik uste dut bat importantea dela, herria bezala guk igeldo herria konsideratzen dugu denok. Izaera eta ezagorri horiek mantentzeko eta ez dakit ditugun beharri aurre egiteko, guk geronek gure errekurtsuak nahi ditugu kudeatu. Ez azken batean, esaten dute independentzia desanexioa ez dakit zer da, eta azkenean eskatzen ari garena da guk errekurtso guztiak guk geronek kudeatzea. Hori da nik usten dut klabea, ez? Baina errekurtso guztiak, bai ekonomikoak, bai kulturalak, bai euskara aldetikan, irigintzan aldetikan, etxe bizitza, dana guk igeldotikan kudeatzea, hori da eskatzen duguna. Hor ere, gero, beste faktori importantea zen, gehiengoak eskatzen duela, ez? Gutzako, kakoa da, ez? Baita ere, ez? Herriaren gehiengoak eskatzen du, eta hori borondotea, guk eskatzen duguna, borondate hori errespetatzea, eta hori da 18 urte hauetan ez duten egin, ez pixkat. Eta gero ere, importante izan da ere, Donostiatik eta jasotzen dugun tratamendu txarra eta baztertzailea eta gai guztietan egunerokortasun horretan, irigintza makor proiektuak egin dituzte, etxebizitza politika kanpogintzako bakarrikan erraldoiak, inbertsio esa, hor badaude, egunero sortzen diren arazoei aurre ez egitea, ez pixka bat eta ez dugu biderik lortzen. Oso urrutik geratzen zaigu udala. Eta, azken batean igeldo dago 4-5 kilometrora, eta ez da iristen, ez gutzako oso importantea den karretera generala, Donostiko zerrendan, izango da berreuna, ez, hoi atzo ezaten nun, ez, pixka bat hor dagola, kakoa, ez, bereintzako, igeldo dagola han, ez, pixka bat, gauza horiek danak, juntatuta, hoi izan zen pixka bat, ez, hasierako impulso hori, eta ikusten dugu, 18 urte pasata gero, berdin jarraitzen degula, berdin edo kerro.
Bueno, eta kontua da, igeldokoa ez dela kasu isolatu batzuk ere hipotezu azken urteetan, bueno, ba, asko izan direla, ez, desenakzioa aldarrikatu eta gauzatu duten herriak eta udalerri bilakatu direnak, eta horretan ari dira adibidez, bestak beste Bizkaian Galdakaoren baitan dagoen Usansoloko bizilagunak, eta okerrez baldin banaiz, duela bi aste buru, alako jai bateratu bat egin zenuten igeldon, ez, Usansoloko ba, bizilagunekin batera.
Bai, ez igande, pasan bueno, igande honetan.
Eta zer nolako esperientzia?
Ba oso polita, oso bai, nik uste bata bestekin bai indartu inginela, eta bueno, bi autos etorri zian. Eta bueno, hor, egon ginean, ba bueno, giro oso polita, ez? Ba, bakoitzak berea kontatzen, ze tal, ez dakiz zer, baina bai, izan zen, ba hoi, nahi harreman, ba, biak ea, ez dago gehiago, ez? Euskal Herrin ez daude olako kasu gehiagorik, ez? Eta usan solokoi ere, bueno, beste modu batera, baina pixka bat azkenean bidea itxiote, ba, bueno, dekreto baten bidez, ez? Orduan, ba, bueno, oso ondo zan, polita izan zan, eta, bueno, eskerrak eman genion, eta, bueno, eta jarraituko dugula zean, ez, eta animoke bai emateko, eta, bueno, pixka bat, bai.
Juan Luis, zure naia itxasa horre elkarteko kide gisa, pues, argi eta garbi dago, ez da, igeldoren desenekzioaren aldeko azera, baina zein da zure ustea, igeldok azkenan lortuko aldu udalerri bilakatzea, Gipuzkoako 89. udalerria bilakatzea?
Bai, nik uste baietz, azken batean orain, galdeketa honen emaitzari zain gaunde ez, hau baiezko atatzen bali mada, bandikan, ba, bueno, bide luzea izango dugu ez, baina, bueno, hoi ba, beste datu bada ez, guke 2011an aldundian aurkeztu genitun txosten guztiak eguneratuta, eta eskatu genion txosten horiek ere udalari pasatzeko ez, Donostiako udalari, hauek ere, bueno, pixka bat ikusi dute eta eman dute alde batetikan txosten hauen erantzuna teknikoa eta bai erabaki politikoak plenoan onartutakoak bai oidana aldundiara jungo dira, ez? O, bueno, jundia ja. Hor pixka bat, ba, bueno, beraiek ere, aldundiak ere bere txostenak eskatuko ditu, bai Ogasun Foroa, bueno, beraiek usten dutena eta gauza guzti horiek galdeketaren zeekin mai gainean dutenean ba, bueno, beraiek ikusiko dute zer nondik nola jo behar duten, eta bueno, ba, guk eskatzen ari geana denei, da, ba, bueno, gehiengoaren errespetoa, ez guk ere errespetatuko dugun bezala emaitza. Ez eskuatatzen bali ma da, ba, errespetatu ingo dugu.
Eta
pixka ba hortikan
eta Juan Luis bai bukatzeko dagoeneko goizeko 8:30 direlako eta amaitu beharren gaude. Azken galdera bat argi geratu dadin, estatuko abokatuak egiten dituen saiakerak albo batera utzita edo saiakera horiek gainditu oztopoak oztopo igandean igeldotarrek galdeketan parte hartuko dute.
Bai, gut desde luego gure asmo hori da. Eta gure indarra hortikan jungo dira. Modu batera edo bestera, guk dei egiten digu gildetorrei, igandean bozkatzea juteko. Zegoen bezala. Aldundiak ere, hortan dabil, eta bueno, aber, etorriko da, na, etorriko da, eta ikusiko dugu ordu momentuan zer egin, edo baina desde luego gure asmoa da, igandean jendeai bueno, esatea juteko lasai bozka ematera.
Eta zer nolako
bestela bozkatzeko modua.
Eta zer nolako erantzuna espero duzu? Zer nolako erantzuna espero duzuen igildotarren partetik?
Bueno, guk ere egin deguna pixka bat izan da, guk ditugun txosten guztiak, danak, igeldotarri guztiai helarazi diogu, ez? Aldundiatik ere, partaietza asuntoa, bultzatzen ari dira oso ondo eta bideratuta jendea parte hartzea. Gero beste gauza bat, da zer, gero zer bozkatuko duen, ez? Guretzako oso garbia dago zer bozkatu behar duten, ez? Igeldoari baietz ezateko, ez? Udalerri izateko baietza. Biabilide guztik eta legea guztia betetzen degulako, eta ez beldurrik izateko hortarako. Baina, importantea da igandean jutea. Jutea, bozkatzea. Eta pixkat, bueno, ikusten ari geana, eremu batzutetik, ba, bueno, pixkat bildurra sartu nahian da biltzela, ez? Ba, jendeak dudan jartzeko, eta, bueno, ba, pixka bat hortik handi joa.
Beno, ba, hortxe, itxas horre elkartaren deia, igandeko herri galdeketari begira, beldurren gainetik, ba, part hartzeko deia. Juan Luis Cruz, mi esker, gure negotagatik.
Bale, ba, zuei.